การก่อสร้างคูกันน้ำของโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยจะสำเร็จในเดือนตุลา2020และจะเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งขายให้ประเทศไทยนับจากท้ายปี2019เป็นต้นไปสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
บริษัทเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยจำกัดได้เสนอรายงานในโอกาสทานบุญทองจิตมณีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางไปติดตามเบิ่งความคืบหน้าของโครงการในท้ายเดือนกันยา2019ที่ผ่านมาว่าการก่อสร้างคูกันน้ำใหม่เพื่อทดแทนคูกันน้ำเก่าที่เปเพไปจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2018นั้นได้คืบหน้าแล้วกว่า 75% โดยจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาและสามารถจะเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าได้นับจากเดือนธันวาปี2019ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปทั้งนี้บริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างจากเกาหลีใต้ผู้ร่วมลงทุนและรับผิดชอบในการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยก็ได้แสดงความมั่นใจในความแข็งแรงและทนทานของการก่อสร้างคู่กันน้ำใหม่ดังกล่าวนี้เพราะว่าได้ใส่คอนกรีตอัดแน่นในปริมาณถึง 220,000 เมตรก้อนยาว430เมตรลึก57เมตรและมีประตูสุกเสริญที่ระบายน้ำได้ถึง340เมตรก้อนต่อวินาทีหรือหลายกว่า12ล้านเมตรก้อนต่อชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะลดแรงดันภายในเขื่อนได้เป็นอย่างดีโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยรวมขึ้นระหว่างบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างจากเกาหลีใต้กับรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาวลาวโฮลดิ้งพร้อมด้วยบริษัทเวสเทิร์นพาวเวอร์จากเกาหลีใต้และบริษัทไฟฟ้าราชบุรีมหาชนจากไทยด้วยสัดส่วน 26% 24% 25% และ 25% ของมูลค่าการรวมทุนทั้งหมด 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีกำลังติดตั้ง410เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,879 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีโดย90%จะส่งออกไปไทยด้วยอายุสัมปทาน27ปีและ 10% ที่เหลือจะขายให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL นับแต่ท้ายปี2019เป็นต้นไปแต่ยังได้ก็ตามด้วยเหตุการณ์ที่เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในคืนวันที่23กรกฎาคม2018ผ่านมานั้นก็ได้เฮ็ดให้บรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของและอาเซียนบ่เสื่อว่าการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยจะได้มาตรฐานสากลจึงบ่สามารถที่จะรับประกันได้เลยว่าจะบ่เกิดเหตุการณ์คือกับในวันที่23กรกฎาคมขึ้นอีกเพราะการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแรงทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวและลุ่มแม่น้ำของเนื่องจากเป็นโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของ3แม่น้ำในลาวเพราะการผลิตไฟฟ้าด้วยการพันน้ำจากเซเปียนไปเซน้ำน้อยและเซกองแล้วก็ปล่อยลงสู่แม่น้ำของตามลำดับนั้นดังที่ท่านวิทูลเพิ่มพงษ์เจริญผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อระบบนิเวศธรรมชาติในเขตดุมแม่น้ำของได้ให้การอธิบายว่าม
ันเอาน้ำจาก3ลำน้ำมารวมกันแล้วก็เอาจุดที่สร้างเขื่อนเนี่ยโดยอาศัยความสูงของที่ราบสูงบริเวณเพื่อจะทำให้มันหันกังหันไฟฟ้าเนี่ยได้แรงที่สุดและผลิตไฟออกมาได้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยน้ำลงอีกสายหนึ่งซึ่งลำน้ำสายนี้ก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นกับระดับน้ำธรรมชาติของตัวเองเนี่ยมหาศาลคุณไปเพิ่มปริมาณน้ำที่มันมากกว่าธรรมชาติแล้วคุณไปเอาน้ำจากสายอื่นซึ่งมันอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทางนิเวศ
ท่านวิทูลยืนยันด้วยว่าสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนั่นก็ย้อนว่าเกิดจากการผิดพลาดอย่างหายแห้งในการคำนวณความจุและปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่อ่างตรงของเขื่อนซึ่งเมื่อประกอบกับการก่อสร้างเขื่อนก็ยังบ่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์แต่ก็ต้องมารองรับปริมาณน้ำเกินกว่าความจุของอ่างที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้มวลน้ำอย่าง างมหาศาลที่ไหลลงมานั่นมีแห้งกระทบและทำลายสูงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวโดยกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกนั่นได้กระทบต่อประชาชนลาว 2,717 ครอบครัวในเขต13บ้านของเมืองสนามไส้แขวงอัตตปือในนี้ก็มีถึง 7,095 คนหรือ 1,617 ครอบครัวที่สูญเสียทรัพย์สินและที่ทำกินอย่างสิ้นเชิงซึ่งปัจจุบันทั้ง 1,617 ครอบครัวดังกล่าวยังต้องอาศัยอยู่เขตจัดสรรสุขข่าวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA